Tutustus 2. linnast 42. Tõde Jeesuses.
Kõigepealt loeme sissejuhatuseks Johannese evangeeliumist. Siis läks Pilaatus jälle kohtu kotta ja kutsus Jeesuse ning ütles temale, oled sina juutide kuningas? Jeesus vastas, räägid sa seda iseenesest või on sulle teised seda minust ütelnud? Pilaatus vastas, ega ma juut ole. Sinu oma rahvas ja ülempreestid on sind andnud minu kätte. Mis sa oled teinud? Jeesus kostis, minu riik ei ole sellest maailmast. Oleks mu riik sellest maailmast, küll mu sulased oleksid võidelnud, et mind ei oleks antud juutide kätte. Ent nüüd ei ole mu riik mitte siit. Siis ütles Pilaatus temale, siis oled sina ametigi kuningas. Jeesus vastas, jah, olen, sest mina olen kuningas. Ma olen selleks sündinud ja selleks tulnud maailma, et ma tõele tunnistust annaksin. Kes tõe seest on, see kuuleb minu häält. Pilaatus ütles temale, mis on tõde? Kui ta seda oli öelnud, läks ta uuesti välja juutide juurde ja ütles neile, mina ei leia temast ühtegi süüd. Johannese 18:33-38. Jeesus ütleb siin, et ta tuli tunnistama tõest, et ta tuli ilmutama tõde Jumalast ja ta ei valeta. Ta ei saa valetada. Ta on nii ustav tõele, et ta võib endast tunnistada, mina olen tõde, nagu on kirjanud Johannese evangeeliumi 14. peatükis. Nii et Jeesus ise on tõde. Kogu tema olemus on tõde. Tema sündimine siia maailma on tõde. Tema laitmatu elu on tõde. Tema ristimine on tõde. Tema ristisurm on tõde. Tema ülestõusmine on tõde. Ja tema taevaminek on tõde. Tema enne eksisteerimine on tõde ja ka tema pärast eksisteerimine, see tähendab peale taeva minekut, on tõde. Ja tõde on ka see, mida ta teeb peale oma taevasse minekut. Möödunud see ja koosolekul meie uurisime pühakirja ja leidsime, et see tõepoolest tunnistab Jeesusest. Ja leidsime ka, et see tunnistus on tõde. See on lausa aritmeetiliselt tõestatav ja tõestatud tõde. Taanile raamatu 8. peatükis leidsime me ühe pika prohvetliku ajaperioodi, 2300 aastat, millest nagu ingel hiljem seletas, osa 490 aastat oli eraldatud või määratud Iisraelile ja pühale linnale, see on Jeruusalemmale. Nende 490 aasta lõpus pidi võitama, see tähendab ristitama, kõige püham, see on Kristus. Kuid see võitud vürst pidi juba 3,5 aasta pärast kaotatama, nagu ta profeti kuulutus, millega seoses ta lõpetab tapa ja roa ohri. Me arvutasime välja, et Kristus pidi ristitama selle profeti kuulutuse alusel 27. aastal meie aja järgi. Ta pidi kannatama ristisurma 31. aastal ning juutide erinine aeg pidi lõppema 34. aastal meie aja järgi. Nii ennustas profeti kuulutus juba Taaneli päevist, see on siis üle 400 aasta enne Kristust. Ja nii see tõepoolest ka oli. Keegi ei saa salata, et just sel ajal Jeesus ilmus, kannatas ja ka lõppes seatud ajal juutide erinene aeg. Aritmeetika tõestab, et Jumala sõna on tõde. Aritmeetika tõestab, et Jeesus Kristus on tõesti oodatud ja tõotatud lunastaja. Ja aritmeetika tõestab, et kristlus on jumalik tõde. Ja öeldakse, et kui midagi saab juba aritmeetiliselt tõestada, siis on see vääramatu tõde. Nimi on tõde Jeesusest tõepoolest vääramatut tõde, kuid ka see, mida Jeesus teeb peale ristisurma, ülestõusmist ja taevaminekut, on tõde ja peab ütlema lausa aritmeetiliselt tõestatav tõde. Me teame, nagu me oleme eelnevalt uurinud, et ta teenib taevasest pühanus ülempreestrina ja ainsa vahemehena inimest. Me teame ka, et ajastute lõpul lisandub Jeesuse tavalisele igapäevasele tegevusele üks eriline tegevus, millest sümbolite keeles jutustas Iisraeli pühamuteenistus. Me juba leidsime, et nii nagu äralepitamispäev oli Iisraelile kohtupäevaks, saabub ajastute lõpul eriline suur kohtupäev kogu vaimulikule Iisraelile, kogu Jumala rahvale, nii vanaseaduse kui ka uue seaduse ajal elanud usklikele. Ja peale seda erilist suurt äralepitamispäeva tuleb Jeesus, et viia kõik lunastatud taevastesse lehmajadesse, kuna Iisraelis ju saabus peale äralepitamispäeva lehmajade püha. Kuid me võime teada ka seda, millal algab see universumi suur äralepitamispäev, kohtupäev. Ja me mitte ainult võime, vaid meie peame seda teadma, sest nii nagu vanaseaduse äralepitamispäev oli eriliseks ajaks kogu Iisraeli rahvale, millal kõik pidid oma südameid eriliselt läbi katsuma ja elama pühalikus tõsiduses Jumala ees, otsides lepitust iga tehtud patu pärast, nii peab ka olema ajastute suur äralepitamise päev, kohtupäev, suur kohtupäev eriliseks ajaks kogu Jumala rahvale. Äralepitamispäeval oli igal tõsisel iisraellasel vaid üks mure, ainult üks mure. Kuidas olla lepitatud Jumalaga? Ja see peaks olema iga uskliku ülim mure ka sellel ajastute suurel äralepitamise päeval. Seda enam, et selle kohtu otsus on lõplik ega jätta ühelegi patusele enam hetkegi armuaega. Nii nagu me võisime aritmeetiliselt välja arvestada aja, nii Jeesus tõi oma võrratu ohvri, see on ajastute paasa, nii võime me aritmeetiliselt välja arvestada ka aja, mil algab ajastute suur äralepitamise päev. Ja ärme imestame, kui me leiame need mõlemad ühest profeti kuulutusest. Ja kuidas see võiski teisiti olla? Oli ju Iisraeli pühamuteenistus samuti üks suur profeti kuulutus suurest lunastusplaanist. Need kaks sündmust on ju lunastusplaani kaks põhilist sammast. Üks kõneleb inimese lunastamise algusest, teine lõpust. Üks kõneleb Kristuse tööst taevase pühamu pühas paigas, teine tema tööst taevase pühamu kõige pühamas paigas. Ja nii nagu on profeti kuulutuse kaudu ära märgitud ühe algus, on samas profeti kuulutuses ära märgitud ka teise algus. Juttu on pikast profetikus ajaperioodist, 2300 õhtut hommikut ehk kalendriaastat, mille alguspunktiks tuleb lugeda aastat 457 enne Kristust. Nagu ütles ingel, sõna väljumisest alates Jerusalema taastamiseks ja üles ehitamiseks. Taaneli 9.25. Lõplik ja efektiivne sellekohane käs kanti välja 457. aastal enne Kristust, Pärsia kuninga Artaxerxese poolt. Et see alguspunkt on tõepoolest õige, seda kinnitab Kristuse ristisurm 27. aastal. Tema ristimine 27. aasta sügisel, tema ristisurme 31. aasta kevadel ning evangeeliumi kuulutuse minek paganatele 34. aastal peale Kristust. Ja selle pikka profetliku ajaperioodi algust saame kohalt nimutada ainult nende nimetatud sündmuste kohalt nihutamise hinnaga. See aga tähendab kohalt nihutada Kristuse suurt alustamast. See tähendaks tõe nihutamist, see tähendaks tõe väänamist, see tähendaks tõe mahasalgamist. Nii siis see alus on kindel ja ka 2300 aastase prohetiku ajaperioodi algus 457 enne Kristust on õige. See on tõde, seda väärata ei saa. Nii 2300 õhtut hommikut kui ka 70 aasta nädalat tegelevad üleastumise lõpetamisega, patule piiri panemisega, süüteo lepitamisega ja igavese õiguse toomisega. Nii et teema on neil sama ja see kõneleb veel kord nende ühtekuuluvusest. Kui viimane neist kõneleb ajaliku Iisraeli saatusest, siis esimene ja pikem periood kõneleb vaimuliku Iisraeli saatusest. Kuna 2300 aastane prohetlik ajaperiood algab aastal 457 Kristust, siis ulatub see aastasse 1844. Tõsi küll, lihtsaim aritmeetiline arvutus jõuaks nagu aastase 1843, aga arvestada tuleb ka vanalt ajaarvestuselt uuele ülemine kui säärasusi. Nii et tegelikult me jõuame aastasse 1844. Nii et nii tõesti, kui Jeesus suri meie eest 31. aastal meie ajajärgi, algas suur ajastute äralepitamispäev 1844. aastal. See ongi põhjus, miks hoosa tiimi uurijad möödunud sajandi algul nii kõvasti klammerdusid esialgu aasta külge 1843, hiljem 1844. Siis pidi ju midagi toimuma. Ja kuigi ei toimunud just see, mida tollainu oodati, ei tähenda see sugugi, et midagi ei toimunud. Sel ajal tõepoolest ei tulnud Jeesus Kristus maa peale oma rahvale järele, aga sel ajal toimus üks teine tähtis sündmus. Jeesus Kristus läks taevase pühamu pühast paigast kõige pühamasse paika, et olla vahemeheks Jumala kohtus, mis sel ajal alustas oma tööd. Nagu me oleme tähele pannud, kulmineeruvad kõik Taanile raamatu prohveti kuulutused Jumala kohtul aegade lõppul. Taanile raamatu 7. peatükis on otsene kirjeldus Jumala kohtust, mis alustab oma tööd ajastute lõppul peale ühe pisukese sarve all kujutatud võimu 1260 aastast valitsemisaega millalgi peale 1798. aastat. Ja nüüd me teame juba täpsemalt, et see algas 1844. aastal. Kuulge, kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatan võttis istet. Tema kuul oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks oli tulelöögid, selle rattaiks põlev tuli. Tulelöögi voolas ja väljus temast, 1000 korda 1000 teemisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet ja raamatud avati. Taanel 7.90. Ja me võiksime jätkata Patmose nägija tunnistusega. Ja ma nägin suurt valget aujärge ja seda, kes sellel istub, kelle valge eest põgenesid maa ja taevast ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi seisvat aujärje ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut seda mööda, kuidas raamatuisse oli kirjutatud nende tegude järele. Ilmutuse 20.11.12. Ühte teist nägemust kirjeldavast kirjutab Johannes. Ja pagan rahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud ja tulnud on aeg mõista kohut surnutele ja kätte anda palksu sulastele prohetitele ja pühadele ja neile, kes kardavad su nime, pisukestele ja suurtele ja hävitada need, kes hävitavad maad Ja Jumala temppel taevas avanes, ja tema seaduse laevas nähti tema templis. Siis syntis välke ja hääli ja mürinat ja maavärisime ja suur rahesadu. Ilmutuse 11, 18, 19. Mitte juhuslikult pole siin kohut seotud ja seostatud taevase templi kõige pühama paigaga, kus asub seaduse laegas ja loomulikult mitte tühjana. Või mõtleb keegi meist, et Johannesele näidati ainult ühteset Jumala templis seaduse laegast ja see oli tühi. Sellel ei ole ju mõtet tühjana. Nii et Jumala ilmutatud tahe on selles kohtus selgeks mõõduvuks. Kuigi Jumal pakub siin rikkalikult armu Jeesuse Kristuse läbi, on siis iski ka lõpmatult tähtis, kuidas keegi on suhtunud Jumala tahtesse. Armu saanud inimene peab olema ka pühitsetud inimene, kelle südame põhjas on Jumala käsud ja kes täidab need Jumala armus hea meelega. Ja mille hakati peale suurt ära taganemist jällegi kuulutama valjusti kogu maailmas Jumala pühast ja muutumatust tahtest, mille lühikene ärakiri leidub 10. käsus. Kas mitte siis, kui algas kohus? Advent kuulutus, mis sai alguse möödunud sajandi esimesel poolel, teatab kogu maailmale mitte ainult Jeesuse peatsest tagasitulekust ja kohtust, mis sellele eelneb, vaid ka Jumala muutumatust tahtest, mis on selles kohtus inimeste elu ja iseloomu mõõdupuuks. Läinud koos Kristusega vaimus taevase pühamu pühast paigast kõige pühamasse paika, avastasid nad seal seaduse laeka Jumala muutumatu tahte ära kirjaga, ning leidsid, et kristlaskond oli selle mõõdupuu suuresti hüljanud. Või seda muunutanud. Sümboolselt kõneledes, Jumala käsk oli enamus kristlaste jaoks varjatud seni eesriide taha. Kristus teenis ju inimest kuni selle ajani taevase pühamu pühast paigas, mida kõige pühamast paigast eraldas vahedek. Ja osutades selle pimeda keskaja tõsiusklikele, ütleb Jeesus, siin on pühade kannatlikkus ja usk, Timuse 13.10. Kuid sellest ajast alates, mil ustavad läksid kasvava valgusega kaasa, sisenedes koos Kristusega vaimus taevase pühamu kõige pühamasse paika, kus keskendus suurem äralepitamispäeva ehk kohtupäeva teenistus, ütleb Jeesus osutades ustavale jäägile, siin on pühade kannatlikkus, siin on need, kes peavad Jumala käske ja Jeesuse usku. Nii et pühade kannatlikkusele ja Jeesuse usule on nüüd lisandunud ka Jumala ustava rahva tunnusena Jumala käskude pidamine. Loomulikult mitte peale sunnitud kohustusena, vaid siira ja vaba armastuse väljendusena. Nad teavad, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine ja nad täidavad seda hea meelega, sest uuesti sündinud inimesele on ka see Jumala täieline ja meelepärane tahtmine nende täieline ja meelepärane tahtmine. Tegelikult uuesti sündimise ime ongi see, et Jumala tahe muutub inimese tahteks. Jumala tahe ja inimese tahe ühtuvad. Jumala süda ja inimese süda saavad kokku. Kui möödunud sajandil see valgus ilmus, siis olid paljud selle üle rõõmsad, kui enamus kristlastest ei võtnud siiski seda vastu. Jumala käsk ja nad kuulutasid, kartke Jumalat ja andke tema laustust, sest on tulnud tema kohtutund. Ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja vette allikad. Ilmus 14.7. Uskuge, et Jumal on looja ja kummardage teda ning austage teda tema püha hingamispäeva pühitsemisega. Aga kahjuks enamus kristlastele see kuulutus ei meeldinud. Mulle tunneti, Jumal teatab, kohtutund on tulnud. Suur ära lepitamise päev on saabunud, aga vaimulik Iisrael ei taha sellest kuuldagi. Keegi ei soovi muuta oma eluviise. Kellelgi ei ole aega minna pühamusse. Kellelgi ei ole aega Jeesusele. Selle asemel, et kahetseda oma patte, põrmus ja tuhas, et need lõplikult kustutataks ning nimed jääksid eluraamatusse, nagu seda tegi ajalik Iisrael oma äralepitamispäeval, jätkab kristlik maailm oma lodevat elu, nimetades seda veel kristlikuks vabaduseks, ning põlgab ära iga hoiatuse ja iga hoiataja. Ole siis ime, et Jumal käskis seejärel on ustavel lase kulutada. Langenud, langenud on suur linn Baabelon. Ilmutuse 14.8. Armuaja viimastel hetkedel paisub see sõnum veel eriti vajuks hüüdeks, millele lisandub armastava Jumala viimane armukutse. Minge välja temast minu rahvas, et te ei saaks tema pattuda osaliseks ja et te ei tegavaks tema nukkused. Ilmutuse 18.4. Jumal ei saa teha midagi nende heaks, kes valguse ära põlgavad, kuid nende heaks, kes kogunevad Jeesuse ümber sellel maailma viimasel tunnil, saab ta teha kõik. Läheme siis vaimust tema juurde, taevase pühamu kõige pühamasse paika. Õpime temalt, toetume temale. Siis ei ole ka kohtukuulutus meile mingisugune hirmukuulutus, vaid pigem armukuulutus. Tõde on see, et meie kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtu jälje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Teise korintuse 50. Kõik meie peame saama ilmsiks Kristuse kohtu jälje ees. Kuulime siis, mis on Jumala täieline ja meelepärane tahtmine, ning teeme selle järgi, lootes ja toetudes kõiges vaid Jeesusele Kristusele. Kui me nii teeme, siis koidab meile peagi auline lehtmajade püha taevastes eluasemetes, millal patt on kogu universumist jäädavalt kõrvaldatud, millal kõik ja valitseb taevas. Jumala pühamu ja Jumala leel on siis puhas. Kõik on puhtaks tehtud Jeesuse Kristuse verega. Aamen.